peščanik.
Ne, ni u 90. godine. Ja moram da se vratim u 80. godine. To su ti isti ljudi.
Ratna ideologija Srbije iz 90-ih je ušla u udžbenike 2000-ih. To su znači vaša deca. Vi ste se sad suočili sa svojom decom.
I to je taj ideološki zatvoren krug iz kojeg je proizašao rat, rušenje Jugoslavije, iz kojeg su normalni logično proizašli zločini, iz kojeg je proizašao 5. oktobar kao puč i zbog toga je ubijen Zoran Đinđić.
A ne vredi, znači ovo najlakše dići sve četiri, reći dobro, teško je, ajde da mi, braćo i sestra, pridobijemo podršku svih. Svih za šta?
Jednom nogom u Bosni, jednom nogom u Crnoj Gori, želi jadna s dve noge bude na Kosovo, ali nije ni s jednom, ali pokušava. Cilj je tih ljudi da ona ne krene dalje. Jer ako ona krene dalje, oni više nemaju nikakvog smisla.
A vi ovako ciculirate s jednom Srbijom koja nas vuče nazad, koja mrzi ceo svet, koja je inferiorna. Pa dobro, ja ću da se borim za bolju Srbiju, pa ću tebe da povučem, pa ćeš ti bolje, daj Bože, da izgledaš jednog dana.
Ne zanima me, bre, porodici i porodične vrednosti. Ne zanima me crkva. Pa nisam išao i bacao kamenice po tim ljudima. Šta ćeš ti sad mene kamenom? Pa nemoj da se zavitlavam.
Šta ti daš?
Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliće u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
Koliko puta smo se tešili sve, ali glavno je da se više ne puca, da ljudi ne ginu. Ovo ćemo već nekako da preživimo. Pa to nije sasvim izvesno. Žrtve ovih novih nacionalnih država, njihovi građani, padaju svaki dan. Na putevima, po neuslovnim bolnicama, većim snežnim padavinama, manjim poplavima, neobeleženim minama. I svaki put na izborima, ti isti koji su ljude doveli dotle da žive kao prašumi, traže podršku građana da nastave na svom teškom, ali plemenitom putu ka Evropskoj uniji. Eno ga i Hugo Chavez traži podršku građana za još jedan mandat, iako je od njegovog dolaska na vlast u Venecueli ubijeno skoro 120.000 ljudi, i to po zvaničnim policijskim statistikama. 2009. godine, kada je u Iraku, iz koga smo gledali one strašne slike, ubijeno 4.600 ljudi, u mirnoj Venecueli ubijeno je 16.000 ljudi. Te godine su odlučili da prestanu sa objavljivanjem podataka. Do sada smo voleli i u staroj Jugoslaviji i u novim državama da gledamo i poredimo se sa Nemcima, Šveđanima, Amerikancima. Izgleda da je krajnje vreme da gledamo i učimo o tome šta se dešava u Latinskoj Americi. Mnogo toga nam je zajedničko, i politički sistem, i shvatanje da je nasilje način rešavanja sukoba, i doživotni predsednici, čiji kabinet čine rodbina, oligarsi i pripadnici raznih služba bezbednosti. Prošle nedelje je samo u Beogradu bilo nekoliko strašnih saobraćajnih nesreća. Već decenijama skoro 1000 ljudi godišnje pogine na drumovima. Javnost se malo uzbudi, dođe neko iz Komiteta za bezbednost saobraćaja da nas upozori da se, kako je rekao jedan, ne ubijamo po putevima. I idemo dalje. Kako se dobijaju vozačke dozvole? Kako je za 20 evra moguće da ti krš od auta prođe tehnički pregled? Kakva nam je saobraćajna signalizacija? Pogrešni nagibi puteva u krivinama, krateri na drumovima, nepostojeće bele linije, to su sve dosadne i nimalo junačke teme za izborne kampanje. Ali ako ništa drugo, makar možemo da pratimo tu crnu statistiku. Novine su pune uplakanih roditelja, senzacionalističkih priča o žrtvama, ali u novinama nema statistike, niti će biti podataka koliko je ljudi umrlo jer su se njihovi citostatici izgubili u igri između države, veledrogerija i farmaceutskih kuća. Ministar zdravlja se danima bavio zdravstvenim stanjem Vojislava Šešelja. Formirao je i slao konzilom lekara u Hag da pregleda Vojvodu. Na čelu kola srpske braće bio je Milovan Bojić, ministar zdravlja porodice Milošević. Kada je dobio izveštaj iz Haga, ministar Stanković objašnjavao je našoj javnosti kako Vojvoda Šešelj mora da se leči u Srbiji i ne sme da prisustvuje suđenju u Hagu. Kako haški dželati nisu usvojili ovaj lekarski savet, ministar se setio Danima, pošto je jasno da pacijenti oboleli od najtežih bolesti zovu koga znaju i koga ne znaju u Banja Luku i Podgoricu, pokušavajući da nabave citostatike, da održi sastanak Republičke stručne komisije za onkologiju sa predstavnicima zdravstvenih ustanova u Srbiji u kojima se sprovodi hemioterapija onkoloških pacijenata deficitarnim lekom. Na osnovu ovoga što sam pročitala, a toga nema mnogo, što je zapanjujuće s obzirom na broj ljudi čiji je život direktno ugrožen nedostatkom ovog bazičnog citostatika, a sve to mogu da pročita i neko iz tužilaštva, nije jasno kako se pod hitno ne naloži sprovođenje istrage o tome ko je ugrozio živote hiljada ljudi. Gde je to reformisano tužilaštvo i glavna tužiteljka Zagorka Dolovac, koja se bolje kamuflira nego gurke? Gde je da naloži novoj folk zvezdi Žitorađe da ispita ko je sve umešan u ovo krivično delo? Neka ispitaju da li je tačno da li zbog Ministarstva zdravlja pacijenti koji boluju od teških hroničkih oboljenja, dijabetesa, malignih bolesti ili HIV-a, trenutno ne mogu da se leče najsavremenijim lekovima. Da li je tačno da je Republički fond za zdravstveno osiguranje mogao da ih obezbedi i to partnerskim ugovorom sa farmaceutskim kompanijama, prema kojima bi i one snosile deo troškova za upotrebu tih lekova? I da je sve to onemogućeno ministarstvo. Da li je tačno da zbog kursa evra Ministarstvo zdravlja neće da donese odluke o cenama lekova, što je razlog zašto nekih medikamenata nema na našem tržištu? Možda sve ovo što se piše i čuje nije tačno, ali ulog strašno veliki i moralo bi da bude otklonjena svaka sumnja da je država odgovorna za ugrožavanje života svojih građana. Ako je problem ucena farmaceutskih kuća, veledrogerije ili kartela, neka kažu, ne samo da bismo tražili moralnu i krivičnu odgovornost tih ljudi, nego da bismo opet ispočetka pitali a ko im je to dozvolio, koja državna institucija im je omogućila da nas ucenjuju životoma naših prijatelja i naše rodbine. I na kraju, gde su nevladine organizacije koje su se tako hrabro borile za vreme rata da se pobune protiv ove vrste ugrožavanja života, protiv toga što se ovih dana masovno krše jedno od osnovnih ljudskih prava, pravo na život, pravo na lečenje? I posle kraja, gde je predsjednik koji umjesto što pokazuje tri prsta šćućuren u novi model Fiće u Ženevi i priča glupe viceve još glupim pristalicama na takozvanoj proslavi dobijanja statusa kandidata, da inicira organizovanje sastanka sa svim akterima ove kriminalne priče? Tako bi možda spasao nekome život, a istekao nešto predizbornih poena. Tek neće ih sticati pričanjima viceva o miševima koji piju šljivovicu. Tome može da se smeje samo Jelena Triven, a možda i Dragan Šutanovac. Ako ova država, koja nepokolebljivo stremi Evropskoj uniji, nije u stanju da obezbedi lečenje za ljude koji su već oboleli, šta će biti sutra? Svake godine u Srbiji ima novih 33.000 ljudi, i to sve mlađih, koji obolevaju od malignih tumora. Svake godine u Srbiji od raka umre 21.000 ljudi. I po tome smo lideri u Evropi. A onda će Tadić u predizbornoj kampanji da zakuka kako je Srba, avaj, sve manje. Pošto drugih argumenata nema, ostajemo da ponovi ideju Vladimira Putina, koji ovih dana pred izbore pozvao Ruse i Ruskinje da što više upražnjavaju seks, kako bi Rusija prestala da od popisa do popisa gubi po nekoliko miliona ljudi. Već se će naći neki ministar koji će ponoviti ideju jednog od najbližih Putinovih saradnika Kudrina, koji je Rusima izveo sledeću računicu. Ko puši i pije votku, pomaže rešavanju socijalnih problema. Ako popušiš jednu kutiju cigareta na dan, uplatio si sredstva za fond za rešavanje demografskih problema i podsticanja nataliteta. I onda se pitaju zašto Rusi neće da se rađaju. Možda su svoje građane oni ubedili da se slože i obože, ali nisu da se množe. Stalno slušamo tome kako su nacionalizam i šovinizam na umoru, da su ostale samo velike i teške reči iza kojih se krije gradsko građevinsko zemljište i ostala pokretna i nepokretna imovina. Svi oni, i Miloševićev Dačić, i Šešeljev Nikolić i Vučić, i Čika Dobricin Tadić, vole bi da simboli tog vremena nestanu sa javne scene, a nestaće tek kada odu u večna lovišta. Šešelj sam kao pas u Hagu čeka presudu, a na promici najnovije knjige Dobrice Ćosića nije bilo nikoga od srpskih velikana. Otac nacije je doživeo da mu na promociji govori Dragoslav Bokan, čovjek koji je sa Miroslavom Jovićem organizovao paravojnu jedinicu Beli Orlovi, koji su operisali po Zvorniku, Prijedoru i Višegradu, a onda je brzo skinuo uniformu i kao civil od nekog biznismena iz Novog Sada oto 240.000 maraka, za što je bio osuđen na godinu dana zatvora. Sve je u stvari u redu. Na promociji knjige u kojoj nam Dobrica Ćosić saopštava istinu u Bosni i treba da govori Dragoslav Bokan. Za vreme rata i zločina u Bosni komandant Belih Orlova, a u miru u Beogradu ovih dana predavač na predmetu Kulturna baština Srbije u obrazovnoj ustanovi koja se zove Škola za devojke od stila. Jedan semestar košta 300 evra. Ne znam da li je to hinjeno ili ne, ali predsjednik se osokolio. Evo dolazi Fiat, predsjednik je običao još 4 komada Fiata, dolazi italijanski premijer, krećemo se. A nama poručuju da treba da im verujemo. Malo glasamo za njih i ona će nas uvesti u Evropu koju inače i pripadamo. Ponašaju se kao da je to neizbežno. Kao što su nekada marksisti verovali da je dolazak komunizma neizbežan, tako i ovi antikomunisti veruju da je članstvo u Uniji istorijska nužnost. Kada je Karl Popper objašnjavao zbog čega je prestao da bude komunista, rekao je sledeće. Marksisti su u stvari govorili, pomozite nam i žrtvujte svoje živote da bi se dogodilo ono što je inače neizbežno. Podržite komunističku partiju koja će vas dovesti do stanja koje u svakom slučaju mora doći. To je istorijski zakon. Ako to znate, a opirete se, vi ste zločinac i izdajnik jer pružate otpor i time povećavate i žrtve nečemu što je neizbežno. Otuda i ovaj gnev na ljudi koji se pitaju da li da glasaju na sledećim izborima. Svojim opiranjem oni povećavaju žrtve na njihovom pobedonosnom putu ka Europskoj uniji koji potežu kad god im treba. Da ponovo citiram Šekspira, i đavo će se pozvati na Sveto pismo ako mu to ide u korist. Prvi sagovornik današnjih pešenika je Dejan Ilić iz izdavačke kuće Fabrika knjiga.
Ta atmosfera koja je bila u decembru, kada nije dobijen status kandidata, pa nije to bilo neko veliko razočaranje. Kao idemo dalje, desit će se još gore stvari, nema veze. Sad se desila jedna dobra stvar, ali je reakcija identična. Ako ti na dobru vest reaguješ ravnodušno, isto onako kao što reaguješ na lošu vest, to nije dobro stanje u društvu. Gledao sam na televiziji ove neke emisije gde oni dolaze, ti razni ljudi iz stranaka, pa sad kao oni nešto razgovaraju. Oni samo što se ne potuku. Ali ja mislim da oni zapravo da je to pokušaj da se napravi ta fasada, kao nešto se događa, kao mi se ne slažemo, kao evo mi se svađamo, mi vređamo jedni drugi, zaista se čak i vređaju, ali ti shvatiš da je to zapravo samo stvaranje privida, kao da se nešto bitno događa, da i kao da oni imaju neki svoj stav o tome do kojeg im je jako stalo. I onda naravno i nešto što je dobra vest, i nešto što bi čak moglo da bude i dobar adut, pa ne mogu da ga upotrebe kao jak adut, zato što ne umeju, zato što ne znaju, zato što ni njima izgleda to nije previše bitno. Pazi ti, ta priča o Europskoj uniji. Oni su uspeli, kao i sve drugo što su uspeli, da i od toga naprave nešto što ljude nije više briga. Znaš, to ti je glavni adut. I ne umeš to da braviš. Nekako je taj proces pridruživanja Europskoj uniji postao kao njihova lična stvar. Kao nekakva stvar njihovog ličnog dokazivanja. Kao da to nešto uopšte više nema veze s nama. E sad pazi, ako ulazak u Europsku uniju nije nešto što se tiče nas kao građana, nego se tiče samo stranke čiji je to program. I ako je sve to u ime toga da će nam biti savršeno kad uđemo u Europsku uniju, onda je cijela stvar promašena. I dovoljno je da se pogleda šta se događa u Mađarskoj. Dakle, Mađarska nije imala nikakve predispozicije za ovo što se sad događa. Dakle, Mađarska je jedna od tih čuvenih država koja reli posle Prvog svjetskog rata ostaje bez trećine svoje teritorije. Ostaje bez 3 miliona ljudi. 3 miliona Mađara je posle Prvog svjetskog rata nastavilo da živi u državama koje nisu bile, jeli, Mađarska. Ona je u Drugom svjetskom ratu obnovila te svoje teritorijalne pretenzije, pa je bila poražena. I zaista, do pred kraj 20. veka, dakle do kraja 90. nijednom, ali apsolutno nijednom, nije postavila nacionalno pitanje, ba čak je bio i referendum gde su ljudi u Mađarskoj glasali da se ne dozvoli dvojno državljanstvo. Nego ne, naprosto su rekli, ti drugi ljudi imaju svoju državu, mi imamo svoju državu, ne treba da imaju dvojno državljanstvo. Sad se sve okrenulo na glavce. Bilo im je potrebno nekoliko godina za to. Jedna ozbiljnija ekonomska kriza. Da sve ode dođevo. Sad zamisli koje mi predispozicije imamo. I zamisli da sa onim predispozicijama koje imamo uđemo u Evropsku uniju i dođemo u tu situaciju u kojoj je došla Mađarska. Šta bismo mi napravili? Kao, Evropska unija ti je garant za nešto. Pritom, stvarno prave od nas potpune morone. Gledao sam, razgovaraju jedan ekonomista i jedan ministar u vladi. Kaže ekonomista, pogledajte šta se događa sa evrom, pogledajte kako pada kupovna moć. Ministar kaže, nije tačno, sve kako treba, mi smo zaštitili građane, najvažnije je da građani mogu osnovne namirnice da kupe. Ovaj kaže, pa ne, nije u tome problem, ne funkcioniše na tržište, imate isključivo monopole. Kaže, nema to veze, mi smo građanima obezbedili se. I sad ti shvatiš, kao bitno je da ja da kupim hleb, krompir i ne znam već šta, sir i valjda to je, da, i on je mene zaštitio tu. I tu on vidi svoju funkciju. A sve preko toga što bih ja hteo, ne da ja lepo idem na tržište i da se borim i svi. Znači ja sam jadnik, I ja kao jadnik, ako mi on obezbedi da ja imam hleb, krompir i sir, šta imam da se bunim? I on je svoj posao završio. Tako oni nas tretiraju. Oni nas tretiraju kao apsolutne jadnike, kojim oni treba da obezbede sve o to, a sve ostalo da se borimo. Kako se bori u ovoj državi za sve ostalo? Pa to znamo, to smo vidjeli. Jer nema drugog načina da napraviš monopol, nego da spojiš jeli, tu ekonomsku moć koju imaš sa političkom moći. Nema drugog načina. Dakle, ili si jadnik, ili si s njima. On ponosan čovjek. Najvažnije je da smo zaštitili građane. Ovaj čovjek mu kaže, ali znaš, i ti koji učestvuju na tržištu, ti koji su akteri na tržištu, su isto građani. Ti na tom tržištu si jedne građane privilegovao, i to ne građane, nego vrlo mali broj građana si privilegovao i smatraš da je kompenzacija za to što si jadnike koji nisu privilegovani zaštitio jer si im dao koricu hleba. Jer sad se bavimo obrazovanjem. Pravimo taj broj reči o obrazovanju koji nam je nešto jako važan. Sad tu ima raznih tekstova, između ostalog u jednom od tekstova, taj tekst inače dostupan na sajtu Peščanika, to je ovaj Michael Apple. On kaže ovako, u Americi iz budžeta ne mogu da se finansiraju javne škole. Ljudi nemaju sredstva da rade. I onda se dovijaju na razne načine. I tu se pojavi jedna TV kompanija. Ta TV kompanija pravi programe, to su takozvani zatvoreni programi. Potpisuješ ugovor i onda recimo ako si lanac hotela, oni emituju program u tvojim hotelima. Ako imaš škole, programi se emituju samo u školama. I oni naprave ugovor da emituju program u javnim školama u Americi. Pritom je obaveza škole da obezbedi da deca 90% vremena koje provode u školi moraju da gledaju taj program. I naravno program je komercijalni, moraju ljudi, znači nisu oni sad neko ko će da obrazuje decu, nego oni imaju nekakve takozvane obrazovne emisije, a onda imaju reklame, praktično nedopustivo, ali nemaju ljudi para, nemaju da plate nastavnike, nemaju da, ništa. Praktično su prodali decu TV kompaniji koja to vreme koristi da jeli, reklamira razne proizvode, kogod plati da se proizvode reklamiraju. Drugim rečima, država je prodala svoju decu jednoj TV kompaniji. Sa zašto je meni ova priča bitna? Zato što, šta radi ova država? Ona nas prodaje, ko što je prodala tamo neka država tu decu jednoj TV kompaniji. E tako nas oni prodaju. Prodaju nas korporacijama velikim. Na kraju krajeva prodaju nas Evropskoj uniji kao jeftinu radnu snagu. Ti imaš u Holandiji, je postavljen sajt. Stranka koja je na vlasti je postavila sajt gde je zamolila Holanđane da se jave svi Holanđani koji imaju problem sa ljudima iz istočne Evrope koji dolaze u Holandiju i da opišu kakve probleme imaju sa njima. I naravno ljudi kažu uzeli su nam poslove, zauzimaju nam životni prostor i sve. Ko Poljaci? Problem nije što su oni taj sajt stavili, problem je što se na desetine hiljada ljudi javilo u nekom jako kratkom roku. Održa radi na neki način to isto. To ćemo mi biti. Mi ćemo biti Poljaci u jednom trenutku kako se to ikada desi. Možda se neće i desiti. Ali ako se desi, to ćemo mi biti. Da ne bismo to bili, moraš da imaš jednu pametnu državu. Znaš šta? Danas o tome razmišljam. Da li bi ja kao predsjednik Srbije otišao na sajam automobila, prodao sam radnike po jeftinoj ceni, još platio da ih kupe i sad idem i hvalim se što sam što su ta fabrika jeli, koja je došla od nekud napravila kola. Ej, pa čoveče, predsjednik države, pa kako čoveče, pa nemaš pametnija posla je, pa debre automobil, pritom ga nismo ni napravili, pa kao i onda mi pričate o nekakvoj časti, dostojanstvu, ne damo Kosovo, pazi, automobil napravljen, ti od toga praviš nacionalno pitanje, a ne sad ćemo da se radujemo što smo dobili, neko nam dao, bre, poslao nam, nacrtao nam kako to izgleda, poslao nam mašine, instalirao mašine, obučio radnike, ništa mi nismo tu napravili, ništa. I predsjednik države ide da to ništa, šta promoviše, da reklamira. Pa šta je on, reklamna agencija. Ali nije mogao da odreći na neki fakultet i da kaže studentima, znate, ako završite fakultet imate taj prosjek, mi za vas planiramo to. Znači, stalno ide ta priča, odliv mozgova. Ja sam vam shvatio zapravo da ta priča ide da bi se ljudi motivisali da odu. Da to nije priča da se ti brineš, nego ti zapravo ljudima pokazuješ put kojim treba da krenu. Ali to je zapravo odličan posao. Kada dođu ove neke krize, kad se gleda, znaš, ono, čime će da se popuni budžet i ostalo, onda oni kažu, ali ne znam, tim mesecima dolaze ti naši koji su otišli u inostranstvo ili šalju novac. I to šalju u određenim periodima godine i ta će budžet kao da se popuni. Tako je. E, i ti shvatiš u stvari da je to ideja, da je to tvoj glavni proizvod. Automobil je fasada, poljoprivreda je fasada, maline su fasada, šljive su fasada. Šta ti prodaješ? Ljude. Jer im prvo sve vreme govoriš kako treba da odu. Jer pazi, kad ti kažeš najbolji su otišli, Pa ti motivišeš ljude da ide, svako hoće da bude najbolji. I ti zapravo imaš čitav sistem koji je napravljen da se ljudi motivišu da idu odavde. To je privredna grana u Srbiji. Kako Zvezda planira da pokrije svoj dug? Tako što će prodati pola tima na leto. E pa, to je ova država. Kako ćete da rešite ekonomsku situaciju? Pa poslaćemo još 10.000 ljudi u inostranstvo, pa će da nam šalju novac jednom godišnje. Poslaće roditeljima, poslaće rođacima, prijateljima i sve. Tako ćemo da rešimo problem. Ova država trguje ljudima. Ta bezočnost koju su oni manifestovali, recimo, dve su stvari bile. Jedna je bila ono, put to valjda u Brisel da se dobije ta kandidatura, a u isto vreme je bilo ovo u Narodnoj biblioteci. Kogod je govorio taj dan u Narodnoj biblioteci, svi su rekli da je Narodna biblioteka praktično podignuta iz pepela, da je obnovljena. E, ljudi, vi ste sklonili čoveka pre mesec dana i sad hvalite tu ustanovu. Pa jeste vi normalni. Znaš šta što mi je to ličilo? Znaš, kad mafijaši ubiju čoveka, pa odu na sahranu i onda govore kako je bio super. To mi liči na to. Znaš, ono, zločinci su došli na mesto zločina. Ja, recimo, sam sklon da pomislim da oni zapravo pojma nemaju šta su radili. Možda nekom tog jutra došlo da smenjuje upravnika, pa se desilo, oni, znaš, imaju puno obaveza, rade svaki dan, zaboravili su šta se desilo, otišli, videli kako to lepo izgleda, stvarno izgleda odlično, pa rekli, Bože, što je ovde lepo. Možda su čak i raspitali, a ko je ovo sve uradio? A šta je bilo s tim čovekom? A ne može, a sad ne vredi, ne možemo sad da ga vraćamo, ne bi dobro izgledalo pred izbori da se predomislimo. Šta je Cvetkoviću curilo kroz glavu u trenutku izgovarao da je Narodna biblioteka primer ustanove koja je radila dobro? Šta je novinar koji ga je pitao sve to ima u glavi da ga ne pita, izvinite, pa jeste pre tri nedelje smenili čoveka je? Pa šta pričate vi sad? Tu ja mislim da oni pokazuju tu vrstu apsolutne bezočnosti, nipodaštavanja, omalovažavanja. Ma dobro.
Ja nisam ni znao da je Milutinović bio, to je pa, Saš Ilić. A,
pa ne mogu, to ne mogu, to nemam reći, nemam. Saša je napisao Ilić tekst za sajt i mislim da je bio negde apsolutno u pravu. Zaista to treba gledati u kontekstu atentata na Zorana Đinđića i te cele priče iz 2003. Dakle, Sreten Ugričić je postavljen na mesto upravnika biblioteke 2001. godine, postavila ga je vlada Zorana Đinđića i on je jedini koji je tu ostao. Dakle, sklonio si čoveka za koga sam kažeš da je odradio odličan posao, koga je doveo neki čovek za koga ti sam kažeš da ti on nekakva vodilja, da poštuješ njegovo delo, da misliš da je to bio dobar političar, da je radio dobre stvari i sve, i onda dovedeš nekoga koji je bio, kako bih rekao, pa zaista smrtni neprijatelj. Možda me otiniš neka divna osoba. Strukturno gledano, znači gledano po tome ko je gde stajao u tom trenutku, oni su bili smrtni neprijatelji. I ti dodiš tog čoveka, rehabilituješ ga na kraju krajeva, a ovog čoveka kome odaješ posredno, implicitno, sva priznanja za ono što je radio, njega praktično ni ne pominješ. Kao da nikad nije postao. Dakle, nije ti dosta što si ga odstrelio, nego hoćeš da mu izbrišeš, da mu zatreš trag. Pa koji je tvoj odnos prema nasleđu Zorana Đinđića? Pazi, to je Demokratska stranka. Šta ste teli time da poručite? Ti kad razmisliš kako idu stvari od 2003. na ovamo, ali izgleda da su jako dobro se pripremili za sve. Stvarno su vratili sve unazad. Ja sam stalno govorio, ljudi, nemojte da govorite da je isto. Više se ne ratuje. To je užasno bitno. Ljudi iz Srbije, ljudi koji nastupaju u ime Srba, više nikog ne ubijaju. To je užasno važno. Onda, ups, Republika Srpska. Možda bi nam malo prijalo opet sve to. I onda nam Dobrica Ćosić saopštava istinu. I sad ti reklamiraš knjigu i znaš, neko može kaže, Bože, što si ti budala. Pa šta oni ti obećavaju da ćeš da saznaš istinu i šta ćeš ti da odeš da gubiš knjigu i da čitaš istinu? Pa kao da si ti normalan, pa to je samo reklama. Pa dobro, u redu, ajmo da vidimo ko je poslao reklamu i ko je sadržaj reklame. Reklamu šalje državna izdavačka kuća. Da li ona sme da šalje određene poruke koje nisu istinite? Istina o Bosni. Čekaj malo. 17 godina kasnije ti neko se opštava iz, pa gde je bio do sad? Je li to neka osoba koja javni prostor nije dostupan? Jer on nije smeo ni 92. ni 96. ni 97. ni jednog trenutka nije smeo da kaže istinu, jer će nam saopštiti istinu baš 2012. Će nam saopštiti koliko je civila ubilo srpske jedinice, koliko su civila ubilo u Bosni. Jer to je istina, koja mene zanima, na primjer. Će tu istinu da nam saopštiti? Će nam saopštiti istinu o Srebrenici. Će nam kaže kako su autobusi iz Užica išli u Srebrenicu i prevozili ljude na mesto gde su jeli bili streljani. Hoće to da nam saopšti? Nisam siguran. Ali, dakle, odjednom se ispostavi da posle 17 godina je ta istina nešto bitna. I to, tu nam istinu šalje državna izdavačka kuća. šalje nam na sve kioske. Dakle, svi treba to da saznamo, svi treba da primimo, prihvatimo istinu. To je državni posao. To radi državna izdavačka kuća, ona objavljuje tu knjigu reklamiraju državni mediji i to ide na sve kioske. I to se reklamira kao istina o Bosni. Šta će nama 2012. istina o Bosni? Ili imate vi neke nove planove za Bosnu? Pa za istina o Bosni. I to sve posle Anđeline Jolie. Imperija uzvraća udarac. Dobrica Ćosić protiv Anđeline Jolie. Stvarno naš problem nije, apsolutno naš problem nije više nacionalizam. Naš problem je što ova država prodaje svoje građane. A prodaje svoje građane pod maskom tog nacionalizma. I mi onda zaista moramo da se bavimo tim nacionalizmom. Ne zato što ja verujem da je ovde iko iskreno veruje više u bilo šta, naprotiv. Mislim da više niko ne veruje ni u šta. Ali je to paravan koji mora da se skloni. Mi moramo da sklonimo taj paravan srpskog nacionalizma. Moramo da sklonimo taj paravan Kosova, da bismo videli šta se zaista događa. Sad su se bili sastajali pre neki dan, studenti i profesori, šta su se dogovorili, konačno su se složili, oko čega su složili, o bodovima. Sviđaš, pa dobro ljudi, jer to stvarno jedini vaš problem. Vi nemate nikakve druge probleme sa tim fakultetima na kojima radite. Nemate nikakav problem sa tim gradivom koje radite. To je ono što mene užasava. Ja sad, postoji sindikat univerzitetskih radnika ili sveučilišnih radnika u Hrvatskoj, dakle to su predavači na sveučilištima hrvatskim, koji se organizovao i evo sad su objavili deklaraciju o visokom obrazovanju i nauci u Hrvatskoj, gde su analizirali sve zakone koji postoje, analizirali su sve planove koje je Hrvatska država pravila od 2006. do danas i oni su, ljudi sve to analizirali, napisali, to je tekst od recimo 50 strana, pošto su sve analizirali, dali predloge šta da se radi. Sad se ti pitaš, zašto su oni to napravili, a mi nismo? Tebi ovde svako malo štrajkuju nastavnici po osnovnim i srednjim školama. I svaki put kad je štrajk, ja se ponadam, evo sad će da kažu, nećemo da Sveti Sava bude školska slava. To je ključ. Hoćemo veće plate. Jel to sve što umete da kažete? Čovječe, ja da sam neka vlast, a sva sreća nisam, sve bi vas otpustio. Vi ste bre nastavnici u školama i vi samo razmišljate o platama. I vi hoćete da menjate sistem, vi hoćete da školujete. Pa šta mislite kako će ta deca da budu? Šta će se razlikovati od ove političke elite koja sada vodi državu? Ako naši studenti štrajkuju i onda kažu, aha, hoćemo besplatno školovanje, ali hoćemo i manje bodova. Drugim rečima vam kaže, neću ništa da radim, a hoću da imam privilegije. Pa to ti je sistem. Ti si samo ponovio da hoćeš da budeš kalif umjesto kalifa. Studenti, ali onda morate budete vrlo svesni šta znači zahtjev za besplatno školanje. Zahtjev za besplatno školanje znači kad završiš fakultet, da radiš recimo za fiksnu platu i da svi koji završe fakultet, jedno vreme svi imaju iste plate. Vama je dato pravo da se školujete, vama je data privilegija da se školujete. Pa morate nekako to da vratite. Ovde svi samo traže nešto. Znaš, kad taj neko traži, taj nastavnik u školi ili taj fakultetski profesor, kad on traži od mene pare, on kaže, znaš šta, ti imaš da radiš i za sebe i za mene, ali ja hoću još više. A kaže, a šta ćeš ti meni da daš? Kaže, kako to misliš? Te nastavnike u školu, šta bre vi ljudi čitate? Kako se vi usavršavate za svoj posao? A ovde svi vole da budu jadnici i mučenici. A on ti kaže, pa dobi, šta ćeš da radiš u vezi s tim? On kaže, daj mi veću platu. Ne može, jer kad si rekao daj mi veću platu, sve ovo drugo je palo u vodu. Jer ti kažeš, ostanite tu gde jeste i dajte nam veću platu i mi pristajemo na to. Znači, razgovor mora da krene, sindikati nastavnika moraju da kažu, mi hoćemo da živimo u takvoj i takvoj državi. Oni svi kažu, mi nemamo političke zahteve. Tvoj politički zahtev je, hoću više para. Tvoj politički zahtev je potpuno u matrici dominantne ideologije u Srbiji danas. Ti studenti, recimo, pa čoveče Boži bre, sve lenjivac do lenjivca. Hoćemo besplatno školovanje. Hoćeš da čitaš više knjiga? Nećeš jer je dosadno. Šta hoćeš, da putuješ? Pa majke ti je. Ja da te finansiram. Pa ako ti nije dobro ovde, onda ćeš da odeš negde drugde da ćeš dati veću platu. Čekaj, pa ti normalni. I sad ja treba te plaćam da bi ti otišao negde. Nećeš rešiti tako stvari. Ajmo da vidimo da postoji nešto drugo. Ali da bi smo videli da postoji nešto drugo, mora da se radi. Mora da se čita, mora da se razmišlja, mora da se bude informisan, mora da se vidi dublje nego što je površina, mora da se vidi iza fasada koje su postavljene. Ne možeš da se poteže nekakav nacionalni argument. Čim ovde neko se oseti nesigurni. Čekaj, ti pitaš, a šta ti hoćeš? Ono, onda se povuče nacionalni argument. To je u našem nacionalnom interesu. To je od... Aman ljudi, što niko više ne kaže, to je u našem klasnom interesu. Zašto sindikati imaju potrebu da kažu to nije politički zahtev? A sad se pregovara sa strankama. Pazi ti, sindikati pregovaraju sa strankama. Prodaju svoje članove. Ovde svako hoće da proda. Pa to je matrica, to nije nacionalizam više, to je ovo ideologija u Srbiji danas. Ja ću tebe da prodam. Dakle, mi smo jedni drugima kakva crna braća. Mi smo ono, da zakoljemo jedni drugi, samo da imamo malo više, ali sve to opravdano dok god se zaklinjemo u Kosovo. Znaš, kad već prodajemo, kad trgujemo sa svima, ajmo prodajemo Kosovo. I što je sad strašno da ja kažem, ajmo prodajemo Kosovo, a nije strašno sve ovo drugo što se događa. Jer novac merilo. Ajmo da imamo koliko će nas košta. Možemo nam povećavamo plate, prodajemo Kosovo. Sve to grđe. Pa ne, nego ću šta, da prodam tebe. Ili ćeš ti da prodaš mene. To nije sve to grđe, to je super. Ti ćeš da prodaš tu decu. E bre, deca dva meseca ne idu u školu. Ja bih sve opustio i zaskrivo, raspustio bih škole. Šta će nam škola? Ako škola može dva meseca da ne radi. To znači škola može trajati 4 meseca. 4 meseca ćete primati platu, a 8 meseci radite šta hoćete. Kako bih rekao, vi tu decu koristite za to nešto malo koristi. Nemojte da kažete, nemojte nas terate da vas ocenjujemo decom. Ajmo da sednemo i da se dogovorimo. Koje su vrednosti u ovom društvu? Pazi ti, izbacuješ neke tekstove, nemo sad tačno se setim koje su izbacili, ali su u tim čitankama za osnovne škole ubacili još nekoliko tekstova iz srpskog, takozvanog srpskog srednjeg veka. Ne umemo ništa da vam kažemo o ovome što danas živite. Ne umemo ništa da vam kažemo o tome kako smo do ovde stigli. Ali ćete da čitate tekstove iz srpskog srednjeg veka i onda ćete da mislite da ste vi neki Srbi. Koji ste vi Srbi? Taj Srbin, bilo koji od vas, taj veliki Srbin. Oni će te sutra prodati. I kazat će da te prodaju u ime srpstva. Da ti to raspetljaš ljudima, to on ti kaže, ma daj bre prijatelju, samo da ja imam veću platu. I gotovo, kraj razgovora. Znaš šta je strašno? Ja razmišljam, dobro je što nisam bolestan i dobro je što nikomu nije bolestan. I to je ono gdje nas oni razvaljuju. To je ono gdje nas oni razvaljuju, jer se ja tu osjećam apsolutno nemoćan. I onda stvarno pomislim, daj čovječe, samo da su svi moji dobro. Ja mislim da se igra i na to. Ja mislim da se na to ozbiljno računa. Na tu, ono, posljednju liniju odbrane. Da te satiraju tu. Da ti pokažu u stvari da možeš i tu da budeš ugrožen. I onda stvarno mogu da ti radi što hoće. Ja mislim da se to rešava tako što kažeš, uvijek će imati šta da jede. I siguran sam da uvijek može da se ima šta da se jede. I tako što ćeš reći, pa da, neki rizici, s nekim rizicima moramo da živimo. Na neke rizike moramo da računamo, koliko god bili strašni i nepodnošljivi, to su nepodnošljivi rizici, s tim ne možeš da se živi. To moraš da zaboraviš da bi živio iz dana u dan. Osim kada ti to ne snađe, onda ne možeš da zaboraviš, onda više ne možeš da živiš. Kada pređemo te granice, ima nade. Taj kapitalizam u kojem mi danas živimo, on zaista funkcioniše na osnovu ugrožavanja i na osnovu pretnji, na osnovu ucene. I to toga moramo biti svjesni. On te zaista ucenjuje, onako kako socijalizam nije ucenjivao najveći broj ljudi. Bar ne u Jugoslaviji. On te ucenjuje na jedan egzistencijalan način. Ali ajmo onda da krenemo od toga, ajmo da kažemo. Životi su nam u opasnosti, egzistencije su nam u opasnosti, budućnost nam je u opasnosti. I ajmo odatle, iz te tačke da krenemo i da vidimo šta ćemo da radimo. Ja mislim da će taj čas doći. Znaš, reći ću nešto što obično govorim samo jako dobrim prijateljima, za koje znam da će me razumeti. Ali ja sve više i više razumijem crveni teror posle oslobođenja Beograda. 70-ih, 80-ih, sam bio mlađi, dok sam živio u tom sistemu, stvarno mi je bilo strašno kad sam slušao te priče, šta su radili ljudima. Danas razmišljam, neki ljudi koji su ostali bez ičega, ne se pruži prilika da mogu tu svoju frustraciju da iskale. Ne znam, naravno, nasilje je odvratno u svakom smislu. Pogledaj šta se dešava sad na severu Afrike. Ali ti, da sad imaš prezir prema crvenom teroru u ovoj situaciji, ne. Ja imam sve više i više razumevanja. Ja mogu da zamislim te situacije kad ti neki ljudi koji su se vucarali po šumama, razumiješ, glava mi je bila u torbi, uđu u nekakve kuće u Beogradu, gdje su ljudi jeli sve vreme dobro, bilo im je toplo i da te kuće su veće od njihovih njiva, razumeš? Što on to treba da razume, da shvati kako? Trenutno živimo u državi, u društvu koje je na putu da pravi takve razlike. I onda ćemo opet u jednom sljedećem trenutku da se zgražamo nad nasiljem koje se dogodilo. I to isto treba otvoreno reći, da ovo što mi danas živimo, to je zapravo osveta poražene klase 44. i 45. godine. Ono što svi zaboravljamo, to je da ta klasa nije bila poražena 44. i 45. Ovo što danas živimo, živjeli bismo posle Drugog svjetskog rata. Ne bi bilo nikakvog napretka, nikakvog prosperiteta. To je laž. Da je nešto u Srbiji prekinuto, razoreno se. Ne, evo, ta je klasa sad na vlasti, ta je ideologija sad na vlasti i evo kako živite. Ja ne kažem da je to što je bilo do 90. da je to bilo nešto super i fenomenalno, ali znam sigurno da ovo ne valja. Dakle, Ništa nije Srbiji uskraćeno 44-45. Taj revanšizam koji mi danas živimo je odvratan, jer je laž. Ima jako dobra priča, evo to ću reći, ne znam, možemo da proverimo posle. Dakle, neki ljudi su tražili, sad su građani Austrije, tražili su ovaj, jedna od tih institucija državnih, ima neki legat i u tom legatu se održavaju razne stvari i sad neki građani Austrije, koji su inače bili građani Beograda, čije je to nekada vlasništvo bilo, mole austrijsku vladu da povrati to vlasništvo. Našto ljudi ovde presavaju tabak i kažu sve je to lepo, vi ste potpuno pravo. A znate čije je to vlasništvo bilo? Pa to je bilo vlasništvo nekih Jevreja, koji su u tom Drugom svjetskom ratu nestali, a onda su ovi ljudi uzeli to. E, to je to. E sad, ti ljudi nama pokazuju šta bismo mi živeli da su oni ostali gde su bili. I sad ja, kao treba šta, da se divim njima, da ih sažaljevam. Žao mi je, potrošili ste svo moje razumevanje i svo moje sažaljenje. Ako je to bila ta Srbija koja je trebala da nastane posle Drugog svjetskog rata, hvala lepo. Dakle, mi imamo jednu istorijsku osvetu u toku i pitanje je kako ćemo na tu osvetu da odgovorimo. Ja, recimo, kažem, jednom vas se odgovorilo crvenim terorom. Zašto prizivate to ponovo? Little black submarines operator, please put me back on the line. Told my girl I'd be back, operator, this is wrecking my mind. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I wanna go to a place I can hide. You know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind.
Ove nedelje su ljudi iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji prezentovali rezultate svog dvogodišnjeg istraživanja stanja u srpskim zatvorima, u kojima u ovom trenutku ima više od 11.000 ljudi. Svako od nas može da se poistoveti sa ljudima koji završu u bolnici, ali jako teško sa onima koji završu u zatvorima. I zbog toga nikoga nije briga šta je sa tim ljudima. Dva su razloga zbog kojih mislim da što pre moramo da počnemo da razmišljamo o tim ljudima iza rešetaka. Prvo, oni će izaći iz zatvora i pitanje je da li su tih godina koje su tamo proveli postali još agresivniji, a time i opasniji po sve nas. Da li su naučili nešto od zanata i veština i moći će da započnu neki posao kada izađu na slobodu ili će se vratiti pljačkanju stanova, pumpi, juvelernice i banaka. I drugo, svako, ali svako od nas može jednoga dana dospeti u zatvor. Svakome od nas, vozača, može da se desi da skrivimo saobraćajnu nesreću. Da ne pominjem to što u ovoj zemlji bez zakonja, čim ujutru izađeš iz kuće, ti si prekršio neki zakon, podmitio si nekoga da bi bio primljen u bolnici, lažno si predstavio stanje u svojim knjigovodstvenim papirima da te lopovska država ne bi oterala u stečaj, i tako dalje. O stanju u zatvorima u Srbiji govore Ljiljana Palibrk i Ivan Kuzminović, koji su u ove dve godine obišli praktično sve zatvore u Srbiji.
Prvo što smo primetili jeste vrlo neobična i neujednačena sudska politika na nivou cele Republike. Kakav je to sudski sistem Srbije koji u stvari dozvoljava da, na primjer, neka folk pevačica za vrlo ozbiljno krivično delo dobije godinu dana zatvorske kazne sa narukvicom u svojoj vili, a u isto vreme mi smo videli na stotine, doslovno stotine ljudi koji ne bi trebalo da se nalaze u zatvoru, bilo zato što je njihova priča vrlo karakteristična, zašto je sud morao da ima razumevanje, bilo zato što su, na primjer, hronično oboleli od neke bolesti, bilo zato što su užasno stari i ne pripadaju zatvorskoj ustanovi, nego, na primjer, nekom drugom delu sistema, državnog zapravo sistema za socijalnu zaštitu. Od grada do grada, od suda do suda imate različitu politiku po različitim krivičnim delima. Mi smo imali primjer jedne žene koja je osuđena na skoro 40 godina zatvora za teško ubistvo, a znate da su u Srbiji, na primjer, za 40 godina se dobija za ubistvo premijera, sudije ili policajce na dužnosti. Dakle, u ovom konkretnom slučaju, samo zato što je ta žena imala loše pravnog zastupnika, zato što, čini mi se, delimično zato što je Romkinja, delimično zato što je bio medijski linč, onda je sud po neverovatno brzoj proceduri u roku od svega 2 meseca donao odluku na 40 godina zatvora. Znači, takvih diskrepancija u praksi smo naišli na stotine. U ovom trenutku mi smo u situaciji da imamo između 11.500, oko 11.500 osuđenih i pritvorenih ljudi u zatvorima u Srbiji. Broj ljudi je drastično počeo da se penje u zatvorima u Srbiji od 2003. godine. Krajem 2005. godine imali 8.000, krajem 2007. godine 9.000, krajem 2008. godine skoro 10.000 i krajem 2009. godine 11.000 ljudi u zatvorima. U ovom trenutku u okružnom zatvoru u Pančevu posete se odigravaju na hodniku. U tom istom zatvoru vam se desi da kada prošetate malo po zatvoru da je vrlo čest slučaj da osuđeni ili pritvoreni spavaju na hodniku. Mi u ovom trenutku imamo jednu situaciju koju apsolutno ne razumemo. Od tih 11.500 ljudi nekih 30 do 35% tih ljudi čine pritvorene osobe. Znači, Srbija u ovom trenutku, zemlja u Evropi sa najvećim brojem pritvorenih ljudi u zatvorskom sistemu na osnovu u proseku ukupnog broja stanovnika. E pa, za to ću vam dati jedan primjer koji ste vidjeli od pre 2-3 dana. Kada je vozač BMW-a na Pančevačkom putu usmrtio dve, a posle će se ispostaviti treću osobu, istražni sudija i tužilac su vrlo brzo posle tog slučaja odlučili da puste tog čoveka da se brani sa slobode. Videli ste kakva je reakcija bile javnosti, pa onda Republičkog tužilaštva i on je opet pritvoren. Dakle, to je klasičan primer kako u stvari na neku vrstu političkog ili medijskog pritiska se određuje ili ne određuje pritvor. Ne govorimo o tome da li tom čoveku trebalo ili nije trebalo dati pritvor, ali vam govorimo o tome da u ovom trenutku imate 3-3.500 ljudi koji se nalaze u pritvoru, a jedan veliki broj od tog broja ljudi uopšte ne mora tu da se nalazi. Zašto je to tako? Nekom istražnom sudiji je mnogo lakše da nekome odredi pritvor od mjesec dana, 2 meseca ili 3 meseca, nego da uradi svoj posao i zapravo da proceni da li ta osoba treba se nalazi u zatvoru. I onda ono što je vrlo čest slučaj u praksi jeste da imamo osobu koja je godinu dana provela u pritvoru i kad se završi suđenje njega osuda upravo na tih godinu dana. Drugim rečima, pritvor se u Srbiji pretvorio u kaznenu meru, a ne u meru koja će vam samo omogućiti da sud bude uveren da će se ta osoba pojaviti na suđenju. Zatvori ne bi morali da budu ovako prenatrpani ljudima kada bi se samo, na primjer, politika u oblasti pritvora promenila. Hrvatska ima 3 puta manje ljudi u pritvoru u proseku nego što to ima Srbija u odnosu na ukupnu populaciju. I treći problem koji je sistemski, za koji stvarno nemamo uopšte razumevanja, to je pitanje uslovnog otpusta. Kada neku osobu osude na recimo na 10 godina zatvora, njegovo zakonsko pravo je da nakon 2/3 odležane kazne uputi molbu nadležnom sudu za uslovni otpust. Postoji istraživanje iz nevladinog sektora koje pokazuje da između 90 i 97% sudova bez posebne rasprave i udubljivanja u predmet odbija molbe za uslovni otpust. Sudijama je opet, dakle nekih političara ih ne bi pitao zašto ste nekoga pustili na uslovni otpust da taj počinio krivično delo ponovo recimo. Znači, sudije mnogo elegantnije, mnogo sigurnije da nekoga drži praktično dužinu cele kazne u zatvoru. To dovodi pak nas do problema u samim zatvorima. Kada ja bio, na primjer, osuđen na neku zatvorsku kaznu od 10 godina, onog trenutka kada mene pritvore u neki zatvor na odsluženje kazne, meni, ako znam da postoji mogućnost da izađem nakon 7 godina, to podrazumeva da ću se ja daleko bolje vladati tokom odsluženja kazne. Svi osuđeni ljudi u Srbiji u ovom trenutku znaju da od uslovnog otpusta nema ništa i tako se i ponašaju. I onda je onda situacija na kojoj mi nalazimo u većini zatvora, da su zatvori mesta, evo samo primjer rada kazneno-popravni zavod za žene, umjesto da im se da mogućnost da nešto rade, da budu na otvorenom, da nekako popune to svoje vreme, mi smo zaticali situaciju u kojoj 2/3 žena ceo bogovetni dan leže u krevetu i ne rade ništa, zato što znaju kako god okrenu da im neće biti bolje. Dakle, imate neke sistemske propuste od strane države koji bi praktično nekim administrativnim merama mogli da se reše vrlo brzo, a postoji jedna prilična nezainteresovanost u stvari sistema za pitanje ljudi u zatvoru. I ono što je u stvari naše najveće iznenađenje posebno u ove 2 godine je sledeće. Vama je 50% ljudi u Srbiji, 50 do 60% ljudi u Srbiji osuđeno na kazne od 1 do 2 godine zatvora. Mi smo u praksi videli ogroman broj ljudi koji su čista socijalna priča, što znači da su krivična dela počinjena uglavnom iz apsolutnog ekonomskog ili socijalnog očaja. Pre 2 nedelje sam se bavio jednim slučajem čoveka koji ima 42 godine, koji je u Banatu u napuštenim kućama uzimao legure, metale i preprodavao ih na tržištu i za to je dobio 2 godine i 6 meseci zatvora. U pitanju je čovek sa 4 dece bez žene. Mi se plašimo da će u narednom periodu, posebno u duhu ove recesije u kojoj živimo, tih slučajeva biti još jako mnogo. Ja ne znam da li je odgovor na recesiju to da se smesti još 5 ili 10 hiljada ljudi u zatvore, dakle to prvo nije moguće, a drugo je potpuno katastrofalno rešenje. I završavam sa tim da ono što nas je takođe u poslednjoj godini prilično pogodilo, to je da ima jedan potpuno nehuman karakter kad su naši zatvori u pitanju, koji se posebno tiče hronično bolesnih ili umirajućih ljudi. Naišli smo na slučaj jednog vrlo mladog čoveka koji ima progresivni oblik multiple skleroze koji uopšte ne može da se kreće, dakle ne može da pređe 2 metra. Imate sistem koji je potpuno glup za takve ljude, imate sistem, odnosno u ovom slučaju to je direktor uprave, koji vrlo nerado i vrlo retko daje privremen prekid izdržavanja kazne, to je inače zakonska mogućnost koju on ima, to je da suspenduje kaznu, odsluženje kazne na 6 meseci, godinu dana i tako u nedogled. Dakle, mi imamo situaciju da neki ljudi koji bi morali se naći u bolnici, koji bi se morali naći zbog starosti u staričkim domovima i na kraju smo našli jedan broj teških psihijatrijskih pacijenata, znači ljudi koji su počinili teška krivična dela, to nije sporno, ali zbog pravnog sistema tako koliko jeste i zbog potpunog nerazumevanja birokratije, vi imate situacije u kojima su u nekim zatvorima prepuni stacionari psihijatrijskih pacijenata koji ne bi smeli da budu zatvoreni, nego bi morali da budu u psihijatrijskoj bolnici. Princip koji se kod nas primenjuje jeste da kada oni upadnu u jako teško stanje, onda njih zatvor prebaci u specijalnu zatvorsku bolnicu ovde u Beogradu, koja je takođe potpuno neuslovna za bilo koju vrstu pacijenata, a posebno za one psihijatrijske, i onda ih vrate ponovo u zatvor. Dakle, hoću da kažem da smo u ove 2 godine videli jedan jako loš sistem, uz dužno poštovanje prema ljudima koji rade u zatvorima, koji se takođe nalaze u katastrofalnoj situaciji, ali naša preporuka ili naš zaključak je da je ovaj sistem ovakav kakav jeste sa ovim problemima kojima sam sad iznao prilično neodrživ na duge staze.
Prosto ne možete da nađete objašnjenje zašto je neko osuđen na jednu kaznu drastičnom kaznom, a neko drugi za mnogo teže delo daleko lakšom kaznom, ili zašto je neko pušten, a neko nije pušten, zašto je neko u pritvoru proveo, nemam pojma, polovinu kazne, a neko nije proveo ni dana i tako dalje. Dakle, to su sve standardi koji će biti jako veliki problem i pogotovo se sada to postavlja sve više kao pitanje sa postizanjem ovog statusa kandidature Srbije, što je naravno jako značajno i čemu se svi radujemo. Zato što će taj pravosudni paket koji će doći jednog dana u trenutku kada otpočnu pregovori i koji je bio najveći zalogaj za sve države sa mnogo manjim problemima nego što ih ima Srbija. Znači, taj problem će ovde biti jako veliki. Ja ću samo dodati da to, recimo, u vezi pritvora što je Ivan pomenuo i u vezi uslovnog otpusta, znači to što je država neodgovorna ili nesposobna da spreči, recimo, neko lice, odnosno da obezbedi svojim mehanizmima koji su u njenim rukama, tu nema nikakve dileme, da neko, recimo, kome se sprema suđenje, pobegne van granica zemlje, izvinite, ali to je odgovornost države. Znači, ne možete vi nekoga sprečavati time što ćete ga staviti u pritvor i držati ga u pritvoru neograničeno dugo vremena, zato što vaši državni različiti mehanizmi nisu sposobni ili neko ne radi svoj posao ili je neko korumpiran pa neće da radi svoj posao i zapravo ne odrađuje ono što mu je zaista jedina svrha postojanja, a to je znači da zaštiti državu, odnosno da zaštiti sistem na taj način što neće dozvoliti da određeno lice pobegne pre početka suđenja. To je inače jedan od najčešćih razloga koji se pominju pri određivanju jako dugo je mere pritvora. Drugi razlog koji se najčešće pominje, to je uticaj na svedoke. Tu takođe leži odgovornost na državi. Oprostite, ali opet je na državi da spreči uticaj na svedoke i da zaštiti svedoke od takvih lica, a ne da određuje neprimereno dug pritvor zbog koga će, mi smo to u više navrata isticali, zbog toga će jednog trenutka neko plaćati, kao što plaćamo sada pred Evropskim sudom za ljudska prava, brojne kazne, isto će neko plaćati jako visoke iznose zbog jako dugih pritvora koji su neprimereni. Ono što je, čini mi se, takođe nedopustivo i što je veliki problem u ovoj državi, i to negde govori o nama, govori o ovoj državi, To je zapravo, kad vi pogledate te ustanove koje su namenjene maloletnicima i ženama, znači mi imamo samo dve ustanove, jednu za žene i jednu za maloletnike, ne računajući vaspitno-popravni dom u Kruševcu. Način, odnosno uslovi u kojima se nalaze ta dva zatvora vam govori kako se društvo i kako se država ponaša prema celokupnoj toj populaciji. Ako jednu jedinu ustanovu za žene nismo mogli da opremimo da izgleda i ole pristojno, to vam je odnos kako država tretira žene, celokupnu žensku populaciju. Način na koji se država odnosi prema maloletnicima je takođe odnos društva prema deci i prema mladima. Bez obzira što mi govorimo sada o zatvorskoj populaciji, ne, vi kroz to vidite zapravo, kroz tu prizmu vidite odnos države prema dve najosjetljivije možda grupacije u zemlji. Što se tiče maloletnika, ono što je veoma ozbiljan problem, to sa čime se sam zatvor ne može nositi, a sa čime se društvo nikako ne nosi, to zapravo jeste ta promenjena struktura nasilja. Sami znate iz napisa, iz štampe, iz svakodnevnih vesti i tako dalje, da imamo veliki broj krivičnih dela sa ekstremno teškim nasiljem, sa vrlo teškim kvalifikacijama koje čine jako mladi ljudi. Od 14. godine pa ne samo do 18. već do neke 21. druge recimo da kažemo, znači koji se sude svi prema tom zakonu o maloletnicima. Takva promenjena struktura kriminala ne može se posmatrati i ne može se zapravo tražiti odgovor samo u zatvoru u Valjevu na taj problem. Znači ono što mi uporno pokušavamo da kažemo, to je da država nema apsolutno nikakav odgovor na nasilje među maloletnicima. Da država apsolutno nije spremila adekvatan odgovor na vršnjačko nasilje, znači počevši od slučajeva nasilja među decom u osnovnoj školi, prvi, drugi, treći razred ili ne znam koji, pa do toga kako se to onda razvija kroz dalji sistem školovanja, pa onda podeže već uticaju i drugih nekih društvenih grupa i ulice i raznih fudbalskih i navijačkih timova i tako dalje. Država apsolutno nema nikakav odgovor na to i ono što je tragično to je da država ništa ne radi na tome. Ono što je takođe problematično i to je problematično kada govorimo o zatvorima inače, a to je nedostatak međusektorske saradnje ili te interresorne saradnje kako ko voli da nazove, dakle da nama u vladi ministarstva međusobno ne komuniciraju. Dakle mi smo to videli na brojnim primjerima, ne samo po pitanju zatvora, nego kad smo obilazili psihijatrijske ustanove, kad smo obilazili socijalne ustanove i tako dalje i tako dalje. Znači ne postoji uopšte komunikacija, čak ni na nivou telefonske komunikacije, da je kvalitetna telefonska komunikacija između različitih resora u vladi Srbije. Kažu, ja se bavim samo svojim resorom i mene ne interesuje šta radi recimo neki kolega u nekom drugom resoru. Dakle, to su izjave koje su do te mere stravične, do te mere katastrofalne, a to što oni uopšte nisu svesni toga vam govori do koje mere mi zapravo imamo jedan aparat koji je nefunkcionalan i koji zbog toga ne daje rezultat. Znači, da se vratim na maloletnike, nedostatak dobre saradnje sa centrima za socijalni rad koji su ključni, pogotovo u pitanju kad se govori o maloletnicima, je neevidentan nego jedan vrištećih problema. Dakle, u masi slučajeva, odnosno u gotovo svim slučajevima kad se radi o maloletnicima, mi nemamo dobre podatke koji potiču iz centra za socijalni rad, a koji bi morao po prirodi svoje funkcije da prevenira te maloletnike još pre nego što su stigli do faze da budu suđeni i osuđeni i tako dalje. Vi nadalje i posle odsluženja kazne maloletničkog zatvora nemate prihvat od strane tih istih centara za socijalni rad. Dakle, ne postoji sistem jedan koji prati te mlade ljude. Ako njih ne uspevamo da resocijalizujemo, mi onda uopšte je besmisleno da pričamo o zatvorima, odnosno o smislu izvršenja krivičnih sankcija, jer onda znači da smo se opredelili samo za sankcije kao vid kazne. Mi onda znači ne treba da pričamo uopšte o resocijalizaciji, mi ne treba da pričamo o prevenciji, mi ne treba da pričamo o uticaju na društvo, na one koji nisu učinili krivična dela u smislu da im šaljemo jasnu poruku kakav naš sistem postoji i šta mi radimo i šta je naša poenta i u čemu je zapravo demokratičnost ovog društva. Znači na tom ispitu upravo na terenu maloletnika ova država nije uradila gotovo ništa, odnosno uradila je vrlo malo i to su ozbiljni problemi problemi posebno su uočljivi na temi obrazovanja. Znači, mi imamo jedan potpuno neefikasan i neadekvatan sistem obrazovanja tih mladih ljudi, a očekujemo da oni sutra kada izađu iz te ustanove počnu da rade ili pak završe nešto pa se preorijentišu i postanu korisni članovi društva, kako to vole da kažu i tako dalje. Kod žena koje su druga osetljiva grupa imamo problem naravno sudske politike koja nedovoljno uvažava znači okolnosti zbog kojih su žene dospele tamo, pri čemu uopšte ne kažemo dakle da one nisu izvršile dela koje jesu učinile, ali smatramo da je nedovoljan senzibilitet sudije i da bi tu morala da se posveti pažnja možda nekom dodatnom edukacijom sudija pa i tužilaštava na kraju krajeva da bi se ti slučajevi pravilnije ili realnije procjenjivali. I to se odnosi ne samo na žene koje su bile žrtve torture višegodišnje ili višedecenijske torture i nasilja u porodici, nego se odnosi i na mnoge druge slučajeve, zato što najveći broj žena zapravo jesu u zatvorima zbog toga što su izvršile dela zbog nekih loših socioekonomskih uslova. I na kraju ono što je, mislim, jako važno za ovu ostalu populaciju u najvećim zatvorima gde se nalaze muškarci, a to je da su to, pored toga što su naravno prebukirane ustanove gde imate na hiljade ljudi u potpuno nenormalnim uslovima. Tu govorimo zapravo o problemu da se država ne bavi jednom važnom činjenicom, a to je da se radi o muškarcima koji su dakle fizički sposobni i koji su radno sposobni. To što su ti zatvori bacini do te mere na marginu, da oni ništa ne rade, a nekada su, ja ću vas podsjetiti, možda se ovi mlađi ne sećaju, nekada su ti zatvori bili veliki proizvođači različite vrste proizvoda, što je imalo višestruke koristi. Dakle, em su zatvori dobijali neki novac, em su zatvorenici bili uposleni sve vreme, em je to stvaralo za njih neki prihod od koga su oni izdržavali svoje porodice, pa su time centri za socijalni rad bili rasterećeni, zapravo nisu morali da odvajaju dodatna sredstva. Em je naravno to bila jedna neverovatna stimulacija tim ljudima koji su u zatvorima i mogućnost da se oni edukuju, da se obuče različitim veštinama i da sutra kada odsluže svoju kaznu zaista dađu neko zaposlenje ili počnu da se bave nečim. Toga u ovom trenutku uopšte nema, a ja ću vam samo reći jednu poraznu činjenicu, a to je da dakle ti zatvori koji imaju toliko veliki broj ljudi koji su praktično najjeftinija moguća radna snaga u ovoj zemlji i koji bi vrlo rado radili nešto jer inače ne znaju kako će da im prođe sve to vreme dok služe kaznu tamo, oni su praktično neuposleni, niti zatvori mogu da konkurišu recimo za proizvodnju nečega, a mogu da proizvode sve živo. Od stolarije, nameštaja, ne znam, metalne putne signalizacije, tablica za automobile, naziva ulica. Zašto je neko u ovoj državi odlučio da to rade privatne firme, da to rade različiti ljudi po različitim, ne znam, bez tendera, sa tenderima, dogovaranjem u četiri oka ili već ne znam kako, a da ti kapaciteti stoje prazni i da pritom država troši ogroman novac na socijalnu politiku i zbrinjavanje porodica tih ljudi i samih njih, jer svaki osuđenik u zatvoru košta, to je velika zagonetka, pravo da vam kažem, i mislim da je to pitanje kojim neko treba ozbiljno da se pozabavi. Eto, to su neki problemi na koje mislimo da država mora da da odgovor i sa kojima sami zatvori ne mogu da se izbore, a što će sve skupa biti deo ovog paketa koji sam govorila, znači reforma pravosuđa, a u sklopu toga i zatvorskog sistema, i gde ukoliko se ništa ne promeni, mislim da ćemo imati veliki problem i da ćemo samo na tom sektoru zapeti nekoliko godina, te da će taj proces pridruživanja, odnosno pregovora, ići veoma teško ukoliko se ništa ne desi u međuvremenu.
Bio ovo još jedan Peščanik. Pozdravljaju vas Svetlana Vuković i Svetlana Lukić. Doviđenja. Peščanik.